Galvaspilsētas rātslaukumā šodien atvestas jau sniega tīrīšanas mašīnas, kaut arī Rīgā no pirmā sniega nemiņas. Tā Rīgas domas vadība pauž gatavību ziemas sezonai. Pieņemts lēmums turpmāko 3 gadu laikā ietvest tīrī centralizēti, jeb tas būs pašvaldības pilnīgā pārziņā. Šo ziemu sāks ar Vecpilsētu, saka Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange.
Un pirmais posms ir šī ziema, kad Rīgas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu, ka sāka Rīgas vēsturisko centru un aizsargi joslu. Tie ir apmēram 380 km, no kuriem 110 km tīrīs teritorijas labiekārtošanas pārvalde ar savām 9 tehnikas vienībām, no kurām 2 jūs redzat šeit. Un ārpakalpojumā tiks piesaistītas 16 tehnikas vienības. Teritorijā, kur šobrīd uzņēmās atbildības Rīgas pilsētas pašvaldība, ir namīpašniekiem ir jānodrošina, kurā gadījumā pagalma tīrīšana, piebraucamo ceļu tīrīšana, kāpņu tīrīšana un tāpatās atbildība par sniegu, kas ir uz māju jumtiem, par lāstagam, tā ir māju īpašnieka atbildība.
Pašvaldības mājaslapā būs plašāka informācija gan par ietvēm, kuras jau šoziem ir pašvaldības pārziņā, gan sniegti kontakti, kur iedzīvotāji var ziņot, ja redz netīras ietves. Tāpat tur varēs sekot līdzi darba izpildēm.
Kādēļ šāds lēmums no pašvaldības puses par centralizēto ietu tīrīšanu? Tādēļ, ka mēs saskatām iegūmus. Vispirmām kārtām tad ir viens atbildīgais, tā vairs nav sadrumstlotība, tā ir Rīgas pašvaldība. Otrkārt, mēs redzam, ka tā būtu labāka darba organizācija, darba koordinācija ar ielu tīrītāju, ietu tīrītāju. Un treškārt, tas ir arī servis, ātrāk var uzsākt darbus, to var darīt naktī, tas nav jādara obligāti no rīta un iedzīvotāji no rīta saņemt kvalitīvākus pakalpojumus.
Vēsturiskajā centrā aptuveni trešo daļu tīrīs Rīgas teritorijas labiekārtošanas pārvalde, bet pārējo sijā Klīner un sijā Hagberg. Savukārt runājot par sāls kaisīšanu, to varēs darīt tikai atkalas laikā.
Intensīvas sniegšanas laikā ir jānodrošina primāri caurbraukšanas spējas šajās maģistrālajās ielās. Intensīvas sniegšanas gadījumā ir pieļaujama arī sniega kartas veidošanās uz šām brauktuvēm. Tajā brīdī, kad sniegs ir pārstājis krist, tad attiecīgi uzturētājiem 2 stundu laikā ir jānovērš šajās maģistrālajās ielās, 4 stundu otrās kategorijas ielās sniega kārta. Savukārt 3. kategorijas ielās ir arī pēc tīrīšanas pieļaujama sniega kārtas veidošanās. Līdz ar to šeit tāpat kā iepriekšējā gadā nekaisīsim ar sāli, bet nodrošināsim šo te caurbraukšanas spēju.
Tā Rīgas ceļu tīrīšana skaidro satiksmes departamenta direktora pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots. Ceļu uzturētāji norāda, ka kaujas gatavībā ir 67 transporta vienības. Linda Spundiņa, Latvijas radio.